suntem la capitolul 17 din Matei și am ajuns la vindecarea lunaticului, copilului lunatic. Aici lucrurile o să se oprească puțin, pentru că avem de vorbit despre ceva. Am zis în versetul 13-14 și am vorbit despre săptămâna trecută. Eu o să vă spun vouă că Ilia și venit, dar ei nu l-au cunoscut și au făcut cu el câte au voit, așa și fiul omului va fi pătrunit la ei. Am vorbit despre aceasta. Atunci au înțeles ucenicii că Iisus le-a vorbit despre Iisus, despre Ioan Botezătorul. Și am vorbit dacă vă aduceți aminte mai mult despre lucrurile acestea. Și mergând ei spre mulțime, s-a apropiat de el un om căzându-i în genunchi. Versetul 14 și versetul 15 și zicând, Doamne, miluiește pe fiul meu că este lunatic și pătimește rău, căci adesea cade în foc și adesea în apă. Și l-am adus la ucenicii tăi și n-au putut să-l vindece. Iar Iisus răspuns a zis, o neamne credincioși și îndărătnic, până când voi fi cu voi, până când voi suferi pe voi, aduceți-l la mine. Și am zis mai multe versete ca să înțelegeți puțin despre ce vreau să vă zic. Adică, vine Tatăl, cade în genunchi și zice, iată, copilul meu este lunatic, am văzut la tine să vindeci și am văzut că ucenicii tăi nu au putut vindeca și toate celelalte și Iisus zbunește și zice, o neam neprincioși și îndrădnic, până când voi fi cu voi, până când voi suferi pe voi. Cum zice Iisus partea asta? Nu zice din prima, nu zice cum îi vezi de acolo cum se certau și știau ce fac. Pentru la tulburarea aceea. Nu zice din prima. E clar că reacția Mântuitorului este după ce spune omul acela. Și despre necredința acestui om, despre necredința acestui om, vorbesc mai mulți părinți, pentru care sunt ce am vedea, insistă mult pe ideea că era foarte, foarte aplicat spre necredință, spre îndoială, spre cârtire. Și dă mai multe motive și nu știu dacă se insistă mai acum seara de ce. Adică și în ce îi zice motivul zice de post, crede. Deci cum se zic, iată, clar că el nu prea poate crede sau nu vrea să poată să creadă. Spune de post, crede, toate le poți. Vorbește cu el la un nivel și la o măsură cu care nu mai vorbi cu alte. Adică la lepros a zis, Doamne, de vrei să mă vindeci, de vei vrea mă voi vindeca. Vreau și gata. Multe situații de felul ăsta în care credința a fost mult mai hotărâtă la oamenii aceia. Și Mântuitorul a zis, fie ție după credința ta. La femeia samarineană a încercat-o, femeia hananeană a încercat-o pentru fiica ei demonizată. Și a zis, o femeie mare este credința ta. La acel sultan, la fel. Peste tot vedem o altă credință. Aici este un nivel de credință foarte jos, foarte. Și vedem Mântuitorul cumva vorbind la un alt nivel. Și tot încercând să-l ridice de pe starea, de pe măsura aia foarte slabă a credinței și a cârtirii. Dar încă ceva. Deci e clar că una dintre reacțiile Mântuitorului aspră, o neam necredincios, adică clar, necredincios și îndărătnic, adică ei sunt undeva unite la un loc acestea două, în tatăl acela, cu siguranță. Dar în primul rând necredincios, era necredincios. Și e clar că este din pricina necredinței lui. Dar mai este pentru ceva, pentru ceva care spusese Mântuitor. Spusese omul acesta. El din prima, cum a venit și a zis, el a și definit și a spus bala copilului său. E lunatic. E lunatic. Și aici părinții insistă mult pe ideea aceasta în care cam toți suntem căzuți. Aceea că luna e de vină sau corpurile cerești îl influențează sau luna îl influențează și uite îl face cum este. Ca și mai zice, ceea ce ai zis tu, Doamne, uite ce efecte are asupra noastră. Că e lunatic și ei credeau cumva că influența lunii vine sau lunii, nu știu cum, în ce fel, în anumite segmente ale ei, îl influențează și copilul din cauza aia arestărilor. Acestea și legau cumva, erau un amestec. Ei știau că este un duh necurat, bănuiau, simțeau, îl simțeau în lucrarea lui, dar în aceeași timp îl legau de corpurile cerești. Și aceasta era o veche credință păgână, pe vremea aceea foarte răspândită din astrologie și prin toată, mult mai clar ca acum, acum a revenit sub o formă mult mai frumoasă, mai subtilă, mai modernizată, așa? Atunci foarte clar, adică ei credeau că Luna e un zeu, credeau că Soarele e un zeu, credeau că Marte e un zeu care se întâmplă pe cer, credeau că Venus e un zeu care se întâmplă o căruță pe cer, credeau că toate celelalte. Și că eu sunt niște căruțe și niște luminate care se plimbă pe acolo și au traiectoriile lor pe cer și au rânduirile lor și vremea lor și de acolo ne influențează. Ei știmeți binecuvântările sau destinele peste oameni. Că ei sunt niște persoane, sunt niște zei, înțelegeți? Și acestea erau credințele tuturor popoarelor, caldeene, egiptene, toți în general ajungeau spre astrologie. Adică omul s-a plecat totdeauna cu frică spre orice fenomen care nu-l putea stăpâni și tuturor le-a dat niște puteri, le-a împodobit niște puteri sau le-a divinizat cumva, încercând să închină lor și să le jertfească, să le aducă tot felul și la fulgere, și la tunete, și la mare dezlănțuită. Și la orice care nu era peste puterile lor. Și morții până au ajuns să facă și zeitățile morții. Și la orice. Și foarte de mirare era pentru ei și foarte cu neputință de a stăpâni era cerul și toată măsurile lui, care cumva îi spăimânta, îi tulbura, îi lăsa cu gura căscată, că n-avea cum să influențeze soarele, luna, stelele, acele erau imbatabile pentru om, adică nu aveai nici minimă influență asupra lor și atunci aceia erau zei puternici. Și totdeauna s-au gândit că acei zei, acele lucrări, acele divinități care umblă pe cer, au o putere foarte mare asupra ta și nu ai nicio putere. Egiptenii, în toată cultura lor și măreția lor, credeau că soarele este, mai ales că îl vedeau cât de puternic este la o țară caldă, o țară în care, în general, nu prea vezi nori, și soarele era puterea puterilor. El stăpânea, el făcea ce vrea, și atunci el era zeitatea care trebuia nu te puteai împotrivi, era care trebuia să te supui complet și toate lucrurile acestea. Dar acestea erau lucruri păgâne și cu care poporul evreu s-a izbit și de care poporul evreu s-a izbit în venirea lui din Egipt, de unde a adus asemenea concepții și pe aceea trecând prin toate țările din pustietățile Siriei și în sudul Mesopotamiei și toată partea aceasta unde au tot circulat atunci în cei 40 de ani și pe aceea venind în țara Israel, în țara Israel de astăzi, a fost influențat tot timpul de filisteni, de amoniți, de asirieni, de babilonieni, tot timpul au fost influențele astea foarte puternice, foarte puternice. Adică ajunseseră regii să facă temple păgâne, Solomon în toată mărirea lui a ajuns să facă asemenea temple păgâne, închinat un asemenea zeități, despre care Dumnezeu spunea cu asemenea de nespus, nu o puteți da seama, ce astfel Dumnezeu cu asemenea cădere ale omului, pentru că e o cădere de la măsură Dumnezeu imensă, adică de la Dumnezeu care s-a descoperit lor, de la Dumnezeu personal, de la Dumnezeu adevărat, unic, care face lumea și pământul și care vorbește cu atâta, nu știu cum să zic, știți prin ce exemplu diferită, foarte diferită Biblia și Scriptura în general, de orice altă învățătură, de orice altă religie veche, nu dau nici cea mai mică valoare în facere, nu se dă nici cea mai mică valoare luminătorului. Nici cea mai mică. Și au făcut în ziua 4 luminători. Atât despre luminători. Despre stele, ceruri și nu știu ce. Nimic, soarele era o personalitate marcantă. Și el nu știu ce făcea și umbla. Cum ar fi fost afectată orice religie umană, orice om, mai ales pe vremea aceea, orice religie care nu venea de la Dumnezeu, care nu venea ca o revelație, care venea de la om, așa, de la puterea lui și la măsură lui, toți dădeau soarelui, lunii, stelelor, cerurilor, acestora văzute, o putere imensă. Le personalizau, le zeificau, le socoteau puternice peste măsură, se supuneau lor, le aduceau osanale, îi socoteau zei care umblă pe cer. De la până și romanii mari, romani deștepți, oratorii, asta făceau. Greci la fel, asta se făceau. Și iudei, care aveau o religie revelată de la Dumnezeu, nu dă nici cea mai mică valoare. Nici. Un strop, o vorbă să zică, o, mare soare, ce frumos ești. Nici atât. Nimic. Parcă cu voință Dumnezeu n-a zis nimic de toți acești luminători care știa că oricum vor marca așa tot timpul inima omului și mintea lui și vor fi tentați tot timpul oamenii să-i zeifice, să-i dea puteri. Acestea erau atunci la mare putere, toată lumea păgână. Au revenit sub o formă mai subtilă și mai frumoasă, că nu știu ce, că influențe magnetice, influențe de nu știu care tipuri și Noi de-aia suntem așa, că ne influențează Jupiter, că ne influențează Soarele, că nu știu cum, că se fac cuadrate, că se fac... Tot ceea ce ziceau cei vechi, sub alte forme și sub alte explicații. Dar e o revenire a păgânismului. Revenire a păgânismului. Ei, când a fost potopul, la început, potopul lui Noe, dacă să citiți înainte de potop, ultimele lucruri pe care le-a făcut omul este acea împreunare a firul oamenilor, a oamenilor cu fii, așa zisea lui Dumnezeu. Și despre care mulți părinți explică acest cuvânt, că după aceea, după ce a fost această așa zi împreunare a oamenilor cu fii, sau fiicele oamenilor cu fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu s-a supărat cumva, s-a întristat, s-a tulburat și a hotărât să se scufunde pământul în apă. Și cei mai mulți dintre părinții care explică cuvântul acesta vorbesc de fii oamenilor. Bine, se vorbește în multe chipuri, dar se vorbește foarte mult și se cred că acesta e cel mai apropiat de tot. Demonii, care sunt fii al Dumnezeu căzuți, au ajuns să dezvăluie omului și mai cu seamă femeii și vedem că și acum, târziu, totdeauna în istorie femeia a fost mult mai aplicată spre vrăjitorie, spre lucrurile acestea. Mult mai aplicată decât, deci, totdeauna vrăjitoarele, ghicitoarele, de prin sate, au fost mai mult femei. A fost aplicarea aceasta a ei, poate pentru că au avut mai mult timp, poate că pentru că au avut mai mult timp să se uite, pentru că era mai fine, era mai atentă la detalii, la știință, la lucrurile acestea. Dar poate pentru că totdeauna era atent la totul de senzații, de trăiri pe care le trăia și le interpreta și le socotea duhul și le socotea influențe. Știți, cum și acum, mamele voastre, am simțit că nu ești bine, vă sună, simt eu ceva, am o senzație. Ei, senzațiile astea au atras totdeauna femeia și frica ei și gândul ei de a proteja pe unul, de a-l ajuta pe celălalt, au atras spre anumite relații cu oricine numai să fie bine. Sau nu, cu oricine numai să nu câștigă o minimă putere. De totdeauna femeia a fost mai stabilă în tot felul de comunități, a fost mai expuse pericolor și atunci a căutat ajutor unde trecea din cap ar putea să se ajute. Și la diavol a căutat, cele care au fost slabe. De aceea femeia este și cea mai credincioasă, că o vezi în biserică, și tocmai pentru că aș vede puțin slăbiciunea și neputința în fața durității și asprimii și în fața aia sunt în războaie, din epidemii, în timpuri grele, în timp de cum au fost atâția 6.000 de ani, migrări de popoare, în care cine avea forța, ăla stăpânea. Și femeia în situația de acestea era slăbuță, era mică, nu avea putere în fața barbarilor, în fața marilor mișcări, marilor schimbări care se produceau și atunci aia căuta ajutorul unde putea. Și de aceea atunci femeia a fost mai credincioasă, deci această neputință slăbiciunea femeia a făcut-o să fie cea mai credincioasă, dar în același timp au fost multe dintre ele care au ales partea cea rea. Adică au ales și să fie frate cu drag, cum se zice, cum zice românul, frate cu drag. Adică caut acolo, că găsesc eu vreo mentalitate de a mă apăra, de a trași pe alții, de a face eu cum cred eu, nu prin puterile mele că nu pot, nu prin nu știu ce că nu pot, dar cu ajutorul acela fac. De aceea cumva a fost aplicat. Și de aceea ce fiicele oamenilor s-au înfrânat fiul lui Dumnezeu. Adică s-au adunat și au, acolo zic teologii, că li s-a descoperit de către diavol tot felul de taine, de ce se ascunse ale lucrării împreună cu diavolul. Deci vrăjitorie cumva. Și atunci Dumnezeu văzând la câtă măsură, cât de jos poate cădea omul, și nu la cât de jos, că ce colaborare cu diavolul pe care nu că o pismuia Dumnezeu, n-are Dumnezeu frică de demon, n-are Dumnezeu frică de... Și prin aceasta omul cădea înspăimântător, deci nu știu cum să zic. Orice legătură cu diavolul e pustitoare. Orice legătură cu diavolul e pustitoare, el niciodată nu te va ajuta. Este formal, părut, vremelnic, la vedere, dar te face praf și pulveră. Și pe tine și colaboratorii lui și pe toți. Pe nimeni nu iartă, durăște pe om. Și atunci Dumnezeu de dragul omului a hotărât să se sfârșească pământul atunci, așa a fost potopul. Așa cum atunci, din pricina asta, acesta a fost și păcat în sine, dar mai ales apariția și dezvoltarea și dezvoltarea asta în mijlocul oamenilor, a vrăjitoriei, a relației cu diavolul, aceasta a hotărât Dumnezeu să scufunde pământul și pe aceea dacă în apă, și pe aceea dacă se vedeți în legea lui Moise, în legile dinainte, cuvintele dinainte ale lui Dumnezeu, cu cât asprime vorbește despre cei care merg la viitor, cei care cheamă mort, de cei care ghicesc în stele, de cei care ghicesc că unii erau în vremea aceea foarte dezvoltată această ghicitură în animale și în măruntaiele lor. Adică se duceau tot felul de animale ca la diferiți zei, să fie închinați zeilor acelora și jertfa pe care aduceai tu, mielul, verbecul, orice aduceai tu, îl tăia, că totdeauna se tăiau și se punea pe jertfelnic, dar îl tăiau și despicau și vedeau cum se așezau de tot organele lor interne, Fără sector, ale, ci în funcție de cum erau aceia, sau ce, nu știu, ce bolă avea găina aia, sau ce era. Așa ei interpretau de ce culoare avea, de cum era. Interpretau că va fi bine, că va fi rău, adică evocând chiar zeul acelui care îi se aducea jertfa și se ghicea, se făceau ghicitorii. Și de fapt, în spatele tuturor acestora, invenția de omului zei, au început să... demonii au răspuns omul. Demonii au răspuns omul. Nu există zei. Demonii au răspuns omului că au găsit cale de a vorbi cu omul altfel și de a-l atrage de la adevărata închinare de Dumnezeu, să-l... oricum, că le interesează orice atragere omului spre altceva decât Dumnezeu și adevărat. Nu contează cum, în ce chip. Vine OZN-ul, vine orice, numai să te atragă spre altceva. Și vedem pe Dumnezeu cu aspime de nespus. Nu știu dacă vă puteți închipui cât de aspime Dumnezeu cu cei care... El spune foarte clar, de veți găsi în poporul vostru. Oameni care fac așa, scoateți-i afară. Chiar îndeamnă să fie uciși aceia care fac asta. În Vechiul Testament. Era mult mai aspru atunci. Nici nu cred că se putea altul bom. Și zice, iar de vei lăsa asemenea în mijlocul tău să știi că se va pierde neamul acesta și va pierde pomenirea acestui neam de pe pământ. Neamul care lasă în mijlocul lor aceștia, cum era atunci, când era puterea aceasta teocratică, deci se hotăra de sus și clar, a zis Dumnezeu, facem și toți se supuneau, cel ce va lăsa, acest neam va fi de față. Nu putem vorbi neapărat acum de asta, pentru că sunt unii care nu cred și merg mai departe, dar neamul celor care cred și se întorc pe acestea, cred că și acum ca sub același blestem. Adică sub aceeași... Nu blestem. Îl supără pe Dumnezeu. Îl supără pe Dumnezeu. Nu, e ca și cum s-a supărat tatăl tău pe tine că tu stai toată ziua cu cine știe ce oameni, să zicem că tu ai legături cu mafia siciliană, zicem. Și dacă tot se supără pe tine și el, dacă nu te desprinde aceștia și știi, zice, ce are Domnul eu cu mafioții mei? Nu simt bine, mă. Și aceea, el știe că aceia te vor folosi și te vor omori după aceea. Sau te vor băga la pușcărie zicând, el a făcut toate răile. Știm noi pe asta. Nu știți, el a făcut și acolo, a făcut și acolo. Deci te folosește numai ca să-și mai acopere niște crime. Așa face și diavolul. Deci Dumnezeu se supără pe tine pentru că tu nu-ți dai seama ce faci. Nu știu cum să spun. Și te amenință și îți astru cu tine pentru că altfel omul ar cădea cu ușurință în cele mai mari nebunii de felul ăsta. Dar ne întoarce. Și vedem iară pe Dumnezeu, exact cum la potop a fost foarte aspru și a hotărât să se înnece pământul cu apă după ce tocmai s-a întâmplat asta, după au început toate aceste bum de vrăjitorii pe pământ și de nebunie, de relație cu diavolul. În momentul acela Dumnezeu l-a văzut foarte aspru și hotărât sfârșitul lumii și numai noi și câțiva au scăpat și după aceea a reînceput iar. Și vedem dintr-o dată iarăși o aspune foarte mare lui Dumnezeu, cum n-am văzut-o nici măcar la farisei și cărturari, pe care i-a certat, le-a zis, vai, vouă, vai, dar n-a zis, o neam neferincioși și de răni, până când voi fi cu voi, până când voi răbda, auzi, câtă... Dar la cuvintele spuse de omul acesta, pe care spune, care se vedea imediat influența păgână, se vede că omul acesta a trecut pe la astrologi, a trecut, se vedea clar că peste tot am fost cu el. Peste tot. Peste tot a fost greu. Și la astrologi, și la... Să știți că mulți dintre cei care merg peste tot și mai vin și pe la biserică, într-un fel sau într-altul, cam așa, cu durerea asta, intră bine Hristos. Adică vii și am venit și la tine, să încercăm și astăzi mulți vin la biserică așa, după ce am încercat și acolo, am fost și acolo, dar nu vreau să zic neapărat de medicină alternativă. Nu e asta. E vorba de vrăjitorie, e vorba de ghicitorie, e vorba de lucruri urâte. Nu? Și... Părinte, am încercat și acolo, am fost și acum am ieșit la Dumnezeu. Exact ca tatăl acela. Parcă l-auzi pe Dumnezeu. O, neam îndărâni și încredincios până când voi fi cu voi. Adică, și la om acela se vedea foarte clar că el făcuse asemenea lucruri și crezuse sau credea încă, pentru că lumește o realitate foarte mare. Probabil învățat de unii sau de alții, că e lunatic. E lunatic. Adică la anumite faze ale lunii, sigur, luna influențează, dar știa că și demonul are influență, dar oricum are și luna, deci luna ca... El nu o privea atunci ca astru. Oamenii nu priveau luna ca astru. O priveau ca o zeitate. Totdeauna, mai ales în vremea aceea, ce știau oamenii? Cât puteau înțelege ei. O priveau ca și orice roman, ca orice grec, ca o zeitate. Și ziceau el lunatic, adică zeita lunii, sau zeitatea aceea care o stăpânește luna, sau duhul care cumva stăpânește luna, îl influențează și lucrează spre lui și îi face rău. Și cumva se vedea foarte clar apropierea lui de astrologie, de vrăjitorie, de toate aceste lucruri pe care probabil le încercase. Și atunci Dumnezeu, la auzind cât ați primit, zice, o ne-am îndrăznit și încredincios până când voi fi cu voi, până când voi rădă cu voi. Și nimic nu zice de acest. Da, e de tate, luna, nu știu, nici poveste. Dintr-o dată îl întreabă pe el, de când este așa? Ca să-și aducă el aminte păcatele lui, știți? Toți părinții zic, de fapt, de ce îl întreabă de când este așa? Pentru că nu știa Dumnezeu, știa foarte bine. Și ca și cum ar muta discuția la păcatele lui, nu că luna, când se mișcă luna și că luna e de vină și nu știu ce duhuri care ți-au influențat casa sau vrăjitorii care au venit peste tine, ci tu cu păcatele tale, când? Cum erai tu atunci când a început pentru el boală? Cum erai tu? Ce ai făcut tu? Și să știți că ispita aceasta astrologiei, a socotică astfele, nu știu cum, continuă și ne bântuie încă și acum și este o mare durere pentru Dumnezeu. Nu, nu este durere, că nu îi facem lui rău lui Dumnezeu. Ne facem nouă imens de mult rău și pe el îl supărăm pentru că el își pune viața pentru noi și noi. Și dacă ați ști cât de neadevărate sunt toate lucrurile astea și cum are atâta liniște să creadă în chestii astea, de-abia vezi un... Dacă vorbești cu un om pe stradă, cum vă numiți, el zice, sunt șeși și sunt berbec. Direct, așa, oameni mari, așa zici, artiști, din prima, era ca mine, e, nu știu ce, vițel, ce-o fi, ca mine, e, cum sunt, adolescent, sau șoarece, cum erau în chestiile astea chinezești, sau șarpe, sau tot felul, și fac tot felul de legături, și o nebunie, și oamenii cred în chestiile acestea cu ușurință, cu o liniște nemaipomenită, nedovedite, nici măcar cât negru sub unghiul prin știință. Niciodată, niciun chip. Niciun chip. Păi da, noi nu știu dacă vă puteți da seama, sub noi sunt magme care se... Ați văzut cum se mișcă, ies prin tot felul de vulcane, dar te izbunesc, dar ne izbunesc oricum, sunt într-o continuă. Păi magma aia, nu o fi avut influență asupra noastră, nu știu ce stele, de ce? Păi aici, la câțiva zeci de kilometri sunt noi. Că soarele, că din cei care spun că soarele vezi, mai cum se mișcă furtunile solare și din cauza aia m-am scris de primul furtun și nu știu care, influența soarelui nu știu cum, și stai să vezi ce furtuni de lavă sunt acolo. Dar pentru că nu le vedem, nu, aia nu, nu ne influențează. Nu. Și încă o chestie, dar să vedeți câte se vor mai descoperi că ne influențează și vin din cine știe de unde, dar asta ne le băgăm în seamă, dacă nu le vedem, dacă nu ne influențează, dacă nu le putem... Dacă n-am găsit în trecut cine știe ce invenția ale celor din vechime care cumva să vedem așa o aură extraordinară, atunci nu le putem înseamnă. Dar ce prostie pe capul nostru. Adică m-am născut în ziua de la ora de întâmplător. Acum se întâmplă de multe ori că medicul hotărăște când te naști. Adică medicii ăștia au devenit și adevărat Dumnezei. Nu? Dacă el o hotărât, te naști pe data de înseamnă că viața ta e trasată din prima și nu mai ai nicio șansă. Înseamnă că oamenii ăștia responsabili de chema la judecată. Păi el m-a pus să mă nasc, că dacă mă lășteam cu o zi mai târziu eram pește și era mai bine. Eram așa, foarte greu. Vărsător. Și după aia, omul ca ființă știe foarte bine, sau omul în formarea lui, păi el este de la concepție, de la zemisire. Păi atunci înseamnă că mama, nu știu ce a... E un adevărat, cum se zice, de chestiile astea unde ne ascundem când e bomba atomică. Bunker. Mama e un bunker. În sensul că nu intră nimic prin burtă aici. Adică, de ce ne influențează mai la naștere? În momentul nașterii ne influențează, că atunci e soarele așa și așa. Dar când era un pânt, și nu ne influența. E foarte interesant. Dar ce slabă minte, avem așa, da, vezi că te-ai născut. Că s-a întâmplat atunci că te-ai născut, s-au speriat-o tata după ușă și repede, că te-ai născut atunci, gata. Să-i pună în educare, deci asta e gata, da. Nici poveste. De ce? Deci dacă ai luat o logic, de ce nu te-ai zămit? De ce când aveai 3 luni, 4 luni, 5 luni, în toate momentele a te influența soarele, luna, toate magnitudine, toate schimbările, toate, pe ce nu erai? Erai. Încă te formai atunci, păi da, deci atunci erai și mai în formare, și mai te-o, mai mult influența, dar asta nu. Atunci poate că la zămisfirii ar trebui să se gândească, doamne, atunci la momentul zămisfirii, nu? De ce nu atunci? De ce când se naște? Nu pentru că atunci le vezi apărând și... Sunt niște prostioare așa și oamenii crede cu ușurință, crede omul incredibilă în chestia asta. Cu ușurință incredibilă. Nu trebuie nici cea mai mică dovadă științifică sau că la fericire e atât de interesantă și frumoasă ideea încât gata. E atât de grea ideea să crezi lui Dumnezeu și să te încredințezi lui și să știi că el niciun fir de păr nu se mișcă fără voia lui, foarte grea. Încât dintr-o dată când auzi că niște stele, niște nu știu ce, se încurci din cauza aia, ai o liniște și încă te poți și liniști așa, te ții în aviz de ceva, cum se numește, știu, că va fi din astăzi, că soarele așa, lumea așa, nu bine. Adică, cum vă ziceam, Sfântul Augustin a fost atât de clar că el încă înainte de a crede, s-a dus la diferite secte și, și Justin la fel. Și când s-a dus la astrologi aceștia și a zis că a cunoscut nu știu câte cupluri de gemeni care s-au născut, atunci a venit acum, zic oamenii, a fost acțiune de secunde diferite și nu știu ce. Și s-au născut în aceeași zi și în aceleași minute și au vieți total diferite, total diferite. Și el a zis când am văzut așa și știam atâtea cupluri, am zis prostii cu astrologia. Vedeți ce înțelept a fost Sfântul Augustin. Din prima zis, lasă-mă Dumnezeu cu poveștile astea. Eu nu știu, eu n-am văzut că sunt diferiți oameni care se nasc în aceeași zi, în aceeași clipă, sub aceleași fazate solare și lunare și nu știu ce, și sunt diferiți complet și au caractere diferite și au altă fel de a fi. Atunci cum se explică? Nu contează, dar că e frumos să credem așa, că nu știu ce soare și lună. Și vă spun, sunt influențe infinit mai mare din alte părți. Cum am spus, de la lava din subsol. Și aia nu crede. Mai bine, acolo e plin, doamne, e fier, puternic, topit, ăla ne influențează. Tot felul de substanță, de... Și cum ne influențează? Că așa vin și îmi spun toți. Știți că influențează spre anumit corpuscul din corpul nostru, nu știu ce, din sânge, e atras, nu știu cum, și omul poate deveni mai stresat sau mai nervos, sau mai... Păi, dar și ce acolo jos? Fai de bine, păi nu vedeți că ne atrage de totul spre... Numai gravitația, dar apoi alte forțe, dar nu le băgăm în seamă, nu le știm și alte influențe pe care habar nu avem de el, dar dacă nu observăm și nu știm asta, nu e influență de mine. Când o să descopere cei pe acolo și probabil că se știe, o să vedeți ce știință a astrologiei subterană să se dezvolte. Da. Și toate astea, adică omul are nevoie de ceva în afară de Dumnezeu. Nu vrea pe Dumnezeu, nu vrea pe Dumnezeu. Ori tot ce se întâmplă din cauza unei karme negative, ai făcut cine știe ce în altă viață, dar nu ești vinovat acum. Ori din cauza stărilor, ori din cauza destinului, nu ești vinovat. Ori din cauza... Toți sunt vinovați în jur. Oricum omul încearcă tot timpul să dea vina pe orice altceva, numai el nu. Știți? Adică el nu e vinovat, el nu... Toate acestea sunt tehnici de... îndepărtarea glasului conștiinței, care te mustă. Păi, domnule, de ce să fac dacă m-am născurat? Așa era, nu știi, când se dea apoi, nu prea se fac, nu știu ce. Așa sunt eu. N-am putut mărturisi, că așa sunt eu rac. Nu, păi, rac și nu mărturisesc pe Hristos. Așa ce să mai, nu știu ce de treburile lor și... Dar dacă nimeni nu puteți de seama cât să-mi spun asta la spune. Și știți că balanțele sunt așa mai serioase și vă de treabă. Nu se vreau în orice chestie. Cum, domne, și nu te-ai putut vina la masă? Păi, nu ne putem băga așa în toată. Noi așa suntem balanțe. Adică Hristos era până la urmă ce era? Capricorn. O să nu te gândi, Hristos era Capricorn. Nici poveste. Pentru acești oameni Dumnezeu spune, parte dur. Și le spune necredincioși și îndărărnici. Și nu vrea să stea cu acești oameni. Care găsesc motivații în stele și în lună și calcă tot cuvântul Dumnezeu și toată legea și n-au încredere în Dumnezeu, că Dumnezeu spune aceștia mint, aceștia lucrează cu diavolul, nu vă luați după ei, nu mergeți la ei, spune Vechiul Testament în zeci de locuri. Dumnezeu urăște din proști. Deci toți pe aceștia nu-i credem și credem prostioarele noastre și nu, e necredință în Dumnezeu. Și uite aici și cuvântul lui Hristos, că tot zice, vă parcă Hristos n-a zis, toți aceștia zic, dar zic că Hristos n-a zis. Niciodată n-a vorbit de nicio influență, a niciunei planete, a niciunei magii, acesta e ce s-a născut așa? Acesta s-a născut că s-a născut într-un quadrat prost. Pluto era prost atunci, luna neagră era devastatoare. Vedeți, nu s-a putut face nimic pentru el. Nimic din toate lucrurile. Nimic. Deci nu dă importanță acestor lucruri. Înseamnă că chiar nu au importanță în civilă omului, schimbarea din hotărârile lui. Chiar nu au importanță dacă Dumnezeu nu l-a dat. Așa putea să ne înveze tot felul de științe, feng shui, să ne înveze cum să ne facem, cum să ne punem casă, cum să ne protejăm, cum să ne programăm copiii în anumite zone din an, în anumite perioade, cum să facem, cum să dregem în așa fel încât totul să fie perfect cum lumea se îndreaptă spre o asemenea gândire. Sunt tot mai mulți oameni cunoscători desăvârșiți cum și când să facă copii, cum să-și programeze unde să-și facă casa, cum să-și aranjeze, toate sub niște legi care nu simt niciuna de Hristos. Sau amestecă puțin și legile creștine și le mai bagă pe acolo și pe ele, că să fii bun așa, să ai o gândire pozitivă și să nu faci rău prea mult. Adică să nu faci tot rău ce îți vine să-l faci. Da.
Sigmund obchodzi,
Bine, atunci tot ce a plăcut poporului, tot ce l-a interesat, așa, tot ce l-a captivat, totdeauna televiziunile l-au ridicat la un nivel foarte înalt. Dacă s-a cerut, doamne, e ratingul șef acolo. S-a cerut. Dacă mâine va începe așa un val de simpatie pentru sex, toți vor vrea să fie pe la televizor, înțelegeți? Adică, dacă păi mâine se va, nu știu ce, acum le plac oameni crimele, chestii, nu știu ce, că nu se spunea pe perioada comunistă. Era țara fără handicapați, fără crime, fără nu știu ce. Nu se știa. Dintr-o dată, după perioada aceea, trebuie să știm toată ziua crime, oror, tot ce se întâmplă în țara aceasta, pentru că să ne ostăim așa, să ne da, mă uite ce vă, hai de... Să se vorbea așa pe șanturi, acum să fie strigat la tare ca să, nu știu ce, este ca o dorință noastră să auzim. Va trece asta, vor veni altele, tot felul de ispite ale oamenilor. Dar acum văd ei că au mare atracție lucrurile astea și atunci...
Dar tinerii chiar cred lucrurile astea.
Dar spus odată că s-au făcut studii îndelungate de Academia Britanică, îndelungate, ci fine, subțiri la toate nivelele de știință care s-au putut face și, cum am spus, s-a descoperit că influența planetei Jupiter, cea mai mare planetă din sistem, asupra corpului uman, dacă, și așa ziceau ei, dacă toate influențele și toate tot tipul de influență exterior asupra omului și din partea Pământului și din partea Lunii și din partea tot ce există pe cer ar fi cât catedrala Sfântului Paul din Londra, aceea imensă, cea mai imensă a lor, zice, influența planetei Jupiter ar fi cât vârful unui ac. Și aia e cea mai mare din sistem, cea mai grasă. Care avea influențele cele mai mari. Nu știu dacă e, că știți că unii sunt numai puneți. Cercetări nemți sau
pădurele de ați? De exemplu, oamenii în general iau 15 și 30 salarii.
Așa.
Ce știți, 30 în zona, în perioada aia, zice, vezi, e fericit. Când îi se uită la meteo, de exemplu, mă refer la astele astea. Când se uită la meteo, când îi cui soare afară și frumos, tot îl vezi plimba, să vezi iar. Când îi plaie, deci au observat chestia
asta. Și se declanșează în om niște fenomene de astea așa, de gregare. Deci, trebuie să fim triști, că uite, zice, vine ploaia,
atunci
s-au întâmplat. Deci am întâlnit oameni care iubesc foarte mult ploaia și sunt foarte bucuroși când plouă. Și nu deci trebuie să fim așa de supuși unui stări așa gregare, de... că dacă e ploaie, trebuie să fim triști, că dacă e soare, trebuie să fim veseli, că dacă e nu știu ce. Nu trebuie să fim.
Părinte, dar tantile astea care spun de horoscop la televizor, ele știu că e o înșelătorie sau nu știu în ce le știu.
Nu, chiar cred, majoritatea cred. Sunt și care sunt înșelătoare și... Dar sunt cele mai multe, chiar cred, eu știință adevărată pentru ele. Deci se folosesc de tot felul și imaginează, fac pe calculator acum, cum ar fi influențele, ce ar fi, le mai dreg. Dacă o să vedeți tot felul de emisiuni, trebuie să-l descrie dinainte că s-a născut un dată, nu-l cunoaște. Oricum, în general, tot ce spune foarte evaziv, așa foarte, da, eu nu știu cum, eu nu știu cum. Și apare omul la care se zice, cu totul altfel. Da, dar am spus eu că da, dar aici la el s-a dezvoltat altfel complex de care v-am zis eu. Deci eu un om complexat, un introvertit și vine ăla foarte extrovertit. Și zice, păi ce zice? S-a dezvoltat altfel și reficos și se închide în sine, dacă să se închidă în sine și ca să așa, expugnează afară. Da, și se... Deci ei fac o adevărată știință, dar știu tot timpul, se mint și pe ei și pe toată lumea să le combine, să le învârtă, să zică, da, ai văzut, s-a adeverit, clar. E în zodia racului.
Așa, știință, ideea că e extrovertit, pentru
că asta nu putem, nu, că oamenii sunt, din fie, ori prin educație, ori sunt, dar asta nu înseamnă că te influența soarele, sau luna, sau luna neagră, sau... Nu, astea sunt chestii care se explică, de exemplu, a fost o perioadă foarte lungă, mai ales după iluminismul francez, în care totul era educație. Totul! Erau extraordinar de axați pe educație, în toate țările se dezvolta, pedagogia engleză, germană, franceză, toți, cum își formează așa ai copilul, așa nu știu ce. Dar a văzut că nu e chiar numai educație, că mai este și cum te naști, și felul tău, și firea ta, cum te-ai zidit, moștenirea genetică. Așa a început numai moștenirea. Da, da, așa ce ai născut, așa, ești, da, Samaia, ești. Fiecare a mers pe cât a fost perioadă și perioadă. Acum am apucat cu chestia asta, cu renașterea astrologiei. stelele, luna, ele se devină din cauza lor, nu știu ce. Nu e adevărat. Omul se naște cu anumite cruce, da? Și dacă să numim cruce. Care vii din neamul tău, adică tu nu ești separat complet. Așa a îngăduit Dumnezeu. Să vii într-un neam și cumva să duci toate și tu greutățile și bunătățile acelui neam. Părțile bune și părțile rele. Cumva să fii unic cu neamul întreg din spatele tău. Cu care, cumva, prin aceasta să-i și iubești, să-i mai și înțelegi pe oamenii. Că dacă te-ai naște așa ca un înger, și care dacă ai greșit numai tu ești de bine sau dacă ai făcut așa numai tu ești numai tu ai toată, nu știu cum să zic, numai tu ai toată responsabilitatea lucrurilor bune care le faci și numai tu ai responsabilitatea tuturor relelor care le faci pentru că așa te-ai născut și numai ce faci tu e de la tine și nu știu ce, atunci omul ar fi foarte separat de toți ai lui și ar disprețui și așa. Dar văzând că faci lucrul tatăl tău și greșești ca cum a greșit el, că îți vine să cadă în aceeași patie în care cade și eu săracul, dintr-o dată ai altă înțelegere cu oamenii și te rogi altfel pentru ei. Nu știu cum să zic, Dumnezeu a lăsat această moștenire, nu ca să stăm noi să ne revoltăm toată ziua și ne, că de ce nu suntem liberi, că de ce nu suntem, ci ca să ne unească cumva cu ceilalți, să înțelegem că aceia cumva și-au format ei în timp fiecare, nu știu cum să zic. Omul își poate schimba această așezare rea sau bună, în funcție de cum se lucrează el cu Dumnezeu și cu tainul Dumnezeu și cum lucrează, se poate întoarce spre bine sau spre rău. Și să zicem, neamul între s-au întors generații după generații spre rău, tu te naști poate cu o predispoziție spre rău, aproape genetic moștenită, și spre beție, și spre nu știu ce, și spre nu știu ce, și cumva altfel să înțelegi și dintr-o altfel să înțelegi ce greu a fost tatălui tău, că vezi tu ce greu ții când treci prin necazuri. Și înțelegi că dacă te naști și tu ai și educat într-o familie care sunt oameni nervoși, mânioși, se ceartă din nimic, lăsa Alexandra iau cu mâna pe cuțit la prima vorbă. Și altfel îi înțelegi pe oamenii și pe toți oamenii care sunt mistică asta, când tu o simți în inima ta, te luci cu ea, nu faci asta, dar știi cât de ușor îți vine să faci tu. Și atunci altfel te rogi pentru ei, altfel îi înțelegi, altfel îi iubești, altfel îi rabzi, altfel. Pe când dacă tu ești înger în trup care a venit aici pe pământ și așa fost păgător și nemernici, nu mai... Dumnezeu l-a legat pe om de ceilalți. A legat până și prin moștenirea aceasta ca să înțeleagă că fără ceilalți nu se poate mântui, să nu-i judece. Foarte multe sunt așa, dar nu sunt așa niște pati în care am găduit Dumnezeu. Ce? De ce am găduit de supăr eu? Uite așa! E taină dumnezeiască. Deci este până la urmă și moștenirea aceasta, care este o anumită măsură, anumită... Au fost diferite discuții. La un moment dat au ajuns unii să zică că importanța moștenirii genetică e 90%. După au zis că nu, e 10% din mulțime. 10% restul, educația, formarea hotărârile tale, alegerea liberului tău arbitru. Cam aici se reduce acum. Sunt mulți care zic totuși, 30-40, alții zic, dar cred că cei ce zic 10% zic bine. Și după restul, educația, felul în care te hotărăști tu, educația care s-o hotărăsc părinții, foarte mult contează educația. Foarte mult. Enorm. Cum zicea Solgeniță. Pentru că de mic am fost dus în fața icoanelor, am văzut când eram mic icoane, m-am rugat în fața lor, mi-a fost foarte ușor să mă întorc la credință când m-am întors așa în lagările duse, el fusese ateu, anunțese la tot felul de răzvătii în Fiul Dumnezeu, dar când a venit vremea să se mai gândească, să se adune în sine, mi-a fost mult mai ușor să se întoarcă la credință, că parcă avea imaginea aceea, felul că s-a rugat atunci, faptul că l-a dus părinții, mi-a fost mult mai ușor. De când dacă nu era, poate era mult mai greu. Nu de ce mai greu. Și aici și, aici va fi și părinții și toți cei care te vor învăța de bine, răspătiți, însuțiți în mic. Înseamnă că la mântuirea ta vor avea și ei mare plată. Dacă tu te întorci, folosiți de vorbele lor, de sfaturile lor, care atunci nu ai băgat în seama. Ai trecut pe lângă ele, profesorii de legii ei așa atenționa aici. Că ei săraci se duc și nu se schimbă nimeni. Oh, m-am dus acolo, toți urlă, strigă, rămânesc, nu vor să audă. Ce rost are să ne mai spun? Dar dacă tu le spui acum, explici cât poți, faci ce poți și mai târziu omul acela dând de necazul și așa să-l duc aminte ca zici doamna învățătoare sau domnul învățător sau doamna profesoare sau domnul profesor, că o să mă rog când vin, când să mă aduc aminte de Dumnezeu și ei se vor întoarce, aducându-și aminte de cuvintele tale, la întoarcerea lui poate va ajunge o mare, ca Pavel, cum a fost și el, răzvătit și pe asta întors. La întoarcerea lui și la mântuirea lui vei avea mare răsplat înainte de Dumnezeu. Pentru că tu îmi zici atunci, oamenii care păreau așa, că nu înțelege nimic. Lasă, tu ai zis, Dumnezeu prin vorbele tale va da mare folos mai târziu. Adică și educația aceasta a lăsat Dumnezeu și i-a dat atâta importanță Dumnezeu sau în măsură omului și pentru aceasta, că au răspundere și din jurul tău. Ne formăm unii pe alții, ne zidim unii pe alții, ne mântuim împreună. Nu ne mântuim de unul singur. E mult de spus aici. Oricum, și educația, și voința noastră personală. Deci aici, asta e cea mai puternică, de fapt. Ar zice moștenire genetică e 10%, educația e 20% și după aceea din ce rămâne, ceea ce faci tu cu tine însuți, aceea este ce te face om. Din ce ai învățat și ce ai auzit, din ce ai simțit și ai zărit, din ce ai văzut și ai auzit, să faci ceea ce trebuie să faci, să alegi cu voie liberă ceea ce trebuie să alegi, acolo de-abia, și acolo e responsabilitatea omului și judecată care va fi organizată asupra ta, cum va fi vremea să te judece pentru aceea te va judeca. Cu mici nuanțe, în funcție de ce educație, cât de grea ai avut-o, sau urâtă, sau nu, care n-a fost bună, sau de moștenire genetică foarte grea, cum deja simt și cred că, de exemplu, neamurile care se vor naște, cum sunt săraci și țigani, zice, care se nează neam în neam, poate în neamuri păgâne, sau în neamuri care au fost obișnuiți să facă vrăjitorii, să facă, să nu muncească unii dintre ei, să trăiască cine știe cum săracii, să umble pe nu știu unde. Și tu ai aceeași pornire și ți este foarte greu să te integrezi, ți este foarte greu să te supui în reguli, ți este foarte greu să te rogi, ți este foarte greu să... Orice să faci, ți este foarte greu, dar tu să zici în care străbuiești și faci o treime cât un om obișnuit care a moștenit liniștea, pacea, bunicii s-au rugat, neamuri de neamuri, bunicii zărași s-au rugat și au adunat atâta binecuvântare cu Dumnezeu, că binecuvântez pentru un drept până al milea neam. Câți nu s-au rugat din neamurile voastre, pentru care voi sunteți acum întregi, frumoși, curați, n-au venit să voi nepaste mari, datorită acelora. Și milele lui Dumnezeu, dar și acelor mulți care s-au rugat săraci și au știut de Dumnezeu și nu și-au călcat posturile și nu și-au ținut rândul ele până la capăt, aceia au fost binecuvântați și acea binecuvântare vine peste voi de ne mirăm noi și peste mine și ne mirăm noi că nu ne mai stinge Dumnezeu și că nu ne bate și că nu stinge neamul ăsta și că nu știu ce. De asta, de aceea. Și atunci, când zicem de un, legeam, am zis de un țigan sărac, care să zicem vine neamul păgâne, care de-aia s-a creștinat târziu, pe la 1300-1400 și nici atunci de săvârșit și atunci așa, neamul păgâne, știți cum au venit ei, din nordul Africii, când, în nordul Indiei, când s-a încercat creșterea la mahomedanism acolo, atât întregii zonei, unii dintre maharajari, acolo, trecut la mahomedanism, au început să treacă toată populația nordul Indiei și ei n-au vrut, erau neamuri care făceau vrăji, astea cu astea se ocupau, care se chinau la zei și care n-au vrut să se închine așa, n-au vrut să treacă la mahomedanism și atunci au luat-o pur și simplu, au fugit din zona aceea și au trecut în Afganistan, Pakistan, Afganistan, Iran, din toată peste, la 1050-1100 au ajuns în Bizanț, mergând încet așa, valul, valul. Și de acum, după aceea, până la 1200-1300 apar la noi, în țările române și de aici peste tot, în toată Europa. Deci ei sunt oameni fugiți, tocmai pentru că erau păgâni și nu vreau să-și păstreze credința lor politeistă, tot felul de vrăjitoriile, ce făceau ei. Și n-au vrut să se supună regulilor astea mahomedane, care se impuneau cu forța. Ei, se naște din neamul acesta, care de-abia târziu, dacă s-au vrășinat. Și atunci cu numele. Și ei continuau să trăiască aproape păgâni. Și cred că înainte lui Dumnezeu, dacă un asemenea om face un sfert din cât face un om care a avut atâta nori de mari prin spatele lui, Dumnezeu altfel va prețui loc străneau la acelui om. Deci nu-i nedrept Dumnezeu. Altfel va prețui. Numai că s-a răbdat și n-a făcut nu știu ce rele și că nu s-a mai dus să facă vrăși și că nu... Și numai atâta și-a trăit și a zis numai un tatăl nostru câteodată. Și poate e mai mare ca tine. Trăiesc pentru că lupta lui interioară e în zeci mai mare decât a ta, care... La tine e liniștit, așa zine. Pentru că îți aduci aminte de bunic, îți aduci aminte de bunic, nu se ruga, ești dus de biserică, știi foarte multe lucruri. Și atunci la tine altă este judecata. Foarte drept va fi Dumnezeu în judecată cu toți. Și în funcție de toate aceste influențe și moșteniri pe care le avem, nu așa că toți, așa pe caracol, s-ar putea mulți dintre cei pe care îi disprețuim noi acum să fie înaintea noastră și mulți dintre cei care noi acum să potim. E, ăștia, da, domnule. Să fie mai prezut decât credeam sau chiar unde nu ne așteptam. Asta va fi o mare durare noastră când vom vedea acolo judecat din Dumnezeu. Vezi pe spovedanie. Așa? Ce înseamnă dacă voi veți tăcea, pietrele vor mărturisi? Foarte simplu. În primul rând că natura în sine mărturisește despre Dumnezeu și despre dragostea Dumnezeu și despre adică aceia mărturiseau la intrarea în Ierusalim, coborau spre Ierusalim, spre mărturiseau pe Hristos, îl mărturiseau pe Dumnezeu și îl mărturiseau pe Dumnezeu prin chipul celui care îl descoperise pe Iisus, pe Dumnezeu, Iisus Hristos, ca Dumnezeu milostivirii și blândeții și al bunătății care vine, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, deci care venea cu mare binecuvântare Dumnezeu. care ducea binecuvântarea lui Dumnezeu peste tot, care făcea vindecări peste tot, care a luptat pe toți. Ei au descoperit chipul lui Dumnezeu acesta și pe acest Dumnezeu îl slăveau ei, coborând pe Ierusalim. S-au bucurat de acest Dumnezeu și au început să cânte toată mulțimea. Tocmai fusese învierea lui Lazar, știți? Tocmai fusese și văzuse toate aceste minuni, toate aceste minuni, toate cuvintele, toată blândețea Mântuitorului. Smeritul împărat ce venea cu un asins pe Ierusalim. Cu hainele murdare ale pescarilor puse acolo pe spatele masinului, credeți că erau numai bine scrobite și așezate frumoase. Nimic, erau hainele pescarilor, ucenicilor puse pe măgar și el s-a așezat pe este și n-a zis, vai, astea haina stucată lui Iuda sau lui Toma sau... A zis nimic din toate acestea. S-a așezat și el, smeritul împărat care venea să intre în Ierusalim, ei l-au cunoscut așa pe Dumnezeu și au început să cânte toată mulțimea, neînlemnată de nimeni. Osana vine să cântați cel ce vine în numele Domnului și toate celelalte. Pentru că descoperiseră chipul acesta lui Dumnezeu și nu puteau să tacă, nu puteau. Dragostea lui Dumnezeu descoperiseră ei și au venit aceia cărturari, farisei, spune ucenicilor săi să tacă. Și a zis, dacă aceștia vor tăcea, pietrele vor striga. Ce vor striga? Dragostea lui Dumnezeu, blândețea lui Dumnezeu, bunătatea lui Dumnezeu cu omul, atenția lui Dumnezeu cu omul, așa cum... Că nici pietrele, nici natura întreagă, adică pietrele cele mai din urmă din natură și ele strigă. Nu în înțelesul că numai pietrele vor striga. Pietrele, știți cum e Țara Sfântă? Cei ce a spus în Țara Sfântă a văzut că pietrele sunt pietre peste tot. Și pietrele vor striga. Adică acestea ce le vedeți în jurul vostru, ele măcar vor mărturisi pe Dumnezeu așa cum este, dacă voi nu-L mărturisiți așa cum este. Dar mai are înțeles acela că pietrele, piatra mormântului în care a fost așezat Hristos, care a căzut cu sunet când a fost cu tremurul și a strigat parcă învierea lui Hristos și aceia s-au tulburat, s-au cutremurat când au văzut îngeri înăuntru și toate celelalte, soldații. Și pietrele care au crăpat în clipa în care Hristos a murit pe cruce și s-au despicat, pietrele s-au despicat. Și aceia au mărturisit pe Hristos, adică... Și chiar așa s-a întâmplat. Când aceia au tăcut, și au tăcut toți, n-a mai zis nimeni nimic, n-a mai zis nimeni Osana, îl răsinește, pietrele au strigat. Adică, chiar pietrele s-au despicat și au crezut că se despicau cu sunet mic, așa, nic. Crăpau, că de aceea au și rămas în amintele oamenilor că au crăpat pietrele, s-au despicat. Adică, așa cum puneți bine de la prăjit și se aude când pușcă vânăta, nu? Dacă o vânătă amărâtă pușcă și vă speriați, sau un nou care pierde, sau nu știu ce. Da, apoi pietrele când s-au desticat și pe care au ajuns să le scrie și evangheliștii, înseamnă că i-au marcat, i-au mirat ce s-a întâmplat. Înseamnă că se auzeau, înseamnă că acești strigau cu partea ar fi strigat cu glas mare. Pietrele vor striga și chiar au strigat. Și au mărturisit pe Hristos. Adică ele au dat dovadă că parcă îl cunosc mai bine pe Dumnezeu acela, natura în sine, îl cunoștea mai bine pe Dumnezeu acela. Soarele s-a ascuns. Așa a arătat fața sa decât îl cunoștea oamenii. De aceea se zice că pietrele vor striga. Așa. Invitația scor. Vă invităm la realizarea de icoane teografii începând de mâine de la ora 10. În fiecare zi, icoanele o să le vindem la târgul de obiecte bisericești, care va fi pe 7-9 octombrie. Știți că va fi un târg de obiecte bisericești acolo la Expo Transilvania. Iar cu banii obținuți să pintăm materiale pentru împărțirea Sfinților Căminelor și pentru întâlnirile care vor fi în toamnă, cu tot diferiți părinți sau oameni chemați la întâlniri, la discuții, și pe care trebuie să-i aducem, trebuie să-i plătim, au venit, adică nu pe ei să-i plătim, ci benzina și tot felul. Vă așteptăm cu drag pe cei care nu știu cum se fac litografii, o să învățăm. Deci de mâine, de la ora 10 dimineața, Părinte, vă rog să zicem în Tatăl nostru pentru un domn Dorinel care a adormit. Da. Părinte, cum ar trebui să ne purtăm cu cărțile duhovnicești? Nu numai cu toate cărți, cu cărțile duhovnicești, cu cărțile în general. Felul cum te comporți cu o carte arată cinstirea și respectul pe care e pentru învățătura acelei cărți și pentru omul care a scris-o și s-a obținut acolo. Deci dacă o să începe acolo, nu știu, eu zic că se cunoaște bine un om, adică un om care cinstește, o să ne-a la un om, că s-a scris o carte, s-a obținut omul ăla, s-a străduit, s-a transpirat pentru fiecare pagină, s-a gândit asta, cum va fi citită? Înseamnă că, așa, cu prostioare, să zicem că e numai schițe mici făcute acolo și nu prea stracție. Dar pentru că el s-a ostenit, nu pot să... Ce-ai cu cartea asta? Arunci așa în colț. cum ai fi tu dacă ai fi scriitor, să zicem. Și a vedea pe unul, a, ce și cu cartea asta, și tu arunc așa, nu pot să zice, a, te dura inima asta. Că-i scris în tine, e copilul tău, într-un fel, adică e mărturisirea ta, dar știți că într-un fel s-a înzat fiecare carte, o mărturisire a unui om, cu durerile lui, cu ispitele lui, cu păcatele lui. Acum sunt și cărți cu prostii și nu știu ce, chiar prostii, adică chiar înșelări, chiar... Dar nici măcar pe acelea nu trebuie să le... Așa cum tu nu te duci pe stradă și vei pe unul săracul care cine știe ce înșelări să-l iei la bătaie, nici cu artea nu o va jocorești, că n-are nicio vină. Adică asta este, te uiți la ea, o cunoști, știi că e greșit, ce e greșit acum și asta e, o dai la o parte. Dar mai ales cărțile domnicești, mai ales cărțile care au icoane pe ele, mai ales cărțile în care s-au ostenit atâția oameni săraci care au trăit o viață ca să dea mărturia. Au trăit o viață, cum sunt cărți, cum eu știu. Despre Iacov Stalichis, despre toți stareții optine, despre stareții, despre patericele în care fiecare filă e viața unui om și o stenea la săracul, a fiecare. Și tu te așezi cu fundul pe ea, pui vărfanul pe ea, nu... Mi se pare o necinstire așa. N-ai cum să fii tu cinstitor de Dumnezeu când tu ai nepăsare față de om, față de stenea lui. Acum nici așa un stres tot timpul cu cartea. Că nici așa, nimic nu trebuie să fie forțat. Dar când citești carte, să zicem că aici jumătate, să zicem așa. Nu faci așa, și se zice, și sunt doi filele și se face așa acolo. Deci asta e, o, țin minte, primele lucruri pe care m-am învățat tatăl meu când ne studia cartea, mergeam cu vitele și cu vacile de lanț, vrea să mergi cu ele de lanț. Și era rouă de dimineață, plină, toată de apă și pe jos, te umpleai până aici de rouă. Și cu vitele, cu lanțurile care se umpleau și ele de rouă și de balgă din care treceau și trebuia să ții cu o mână. O mână era compromisă complet. Și cealaltă mână trebuia să iei o carte, ziceam, măi, să ai grijă mai de carte. Cum se zice? Ion Drebreanu. Așa, aia am fost prima pe aici. Domnule, nu știu, ieși cu balgă mai dai să vezi și de acolo. Era, păi numai o pagină, să zicem, în care era realitatea satului românesc, așa cum era el, cu horele lui, după cum să-ți bagi joc? Ca și cum să-i bate joc de o lume întreagă și ca și cum... Ca și cum s-a uitat cineva la nunta ta, la secția că tu dai CD-ul cu nunta. Și uită la nunta ta și el pe fiecare zi, uite la ăla, băi, ce prost, ăla, uite la ăla, ce... Și te-ar durea, nu? Așa este că... Deci, omul care își bate joc așa, râde de celălalt, nu-i pasă, îl ia cu nepăsare, îl ia peste picior, e nepăsător, și pe el viața îl va lua tot așa. Să știți, deci cum faci, ți se face. Nu-i glumă, nu-i glumă. Cum faci tu cu alții și cum îi bajocrești, așa ți va face și tine, de viață, de oameni, de alții, de diferite situații. Și atunci, cum te comporți cu cărțile? Cu mai multă finețe, ca să nu... Nu îi faci urechi de măgar, nu... cu mâine murdare pe acolo, să mai poate și alții. Nu subliniezi toată ziua totul pe acolo, să bine dacă nu-i curs, să zice. Dar nu subliniezi așa, să umpli totul, nimeni nu mai poate ști nimic. Sau oricum e marcat total și personalizat de tine tot ce ai făcut, pentru că nimeni nu mai are nicio libertate să o trească. E locurile lui importante, nu aici. Ăsta e important. Și tu, omul oricare a citit, el știe, nu, deci ăsta trebuie să fie mai important. Și dintr-o dată, el nu mai are libertate să citească curat cafea. Ești copilul tău, trebuie să-l lași. Libertate să citească în felul lui. Uite, eu ca înțelege că, cum citeam adolescentul lui Dostoevski și eu, unele lucruri le-am simțit importante și citindu-le altul, cu totul și cu totul alte lucruri. Îmi spunea, dar cum deschide peștera aceea, Dostoevski, Dostoevski, aceea neamaipomenită, peștera aceea pusnicului, nu știu ce. Eu mi-a trecut zi-am ca o viță răzbunază. Nu prea mă interesează chestia. Dacă aș fi stat să subliniez locurile care mă interesau pe mine, cu siguranță îl influențam pe omul ăla și... Până la urmă nu știm care locurile și mai important care e omul ale scriitorului care a avut să le pună. Nu știu dacă ar trebui să tot timpul să umple noi, să personalizăm, să forțăm lucrurile, că aici nu mai așa nici să știu. Poate citim cartea peste puțin timp și nefiind influențat de tocmai ce ai scris, o să o citești peste nu știu puțin și o să-ți separa alte locuri mai importante. Mi se pare că îți dai ție multă libertate dacă nu marchezi cartea foarte puternică, când ai citit-o și am citit-o, am făcut acolo, de aici. Că tocmai eram în iubire cu Sanda, să zicem. Și acolo, bineînțeles, o să subliniez toate locurile în care vezi cum îi scrie iubirea, cum îi scrie relațiile. Stai, trebuie să o citești la 40 de ani și nu mai ești așa, te-ai maturizat, te-ai înțeles lucrurile altfel. Alte lucruri vezi tu, cum se apropie un om de un copilaș și îi spune, zici, extraordinar, uite, cum n-am văzut chestiile astea? Dar dacă acolo vei sublinia, tare, Sandal! Și mai scrie pe margine, Sandal cu nu știu cine, egal nu știu ce. Ai explicat tot, adică ai explicat-o și pentru tine și cumva ți se marchează negativ. Și până la urmă, nu suntem criteriul adevărului. Adică, pe moment, atunci ce descoperi tu, s-ar putea să fie puțin din adevărul pe care o să-l înțelegi mai târziu, de aceea, în general, care este bună, trebuie recitite. Pentru că mai târziu o să înțelegi cu totul altfel și mai adânc lucrurile. Ce sunt aici în Evanghelie, de cărțile duhovnicești, de Evanghelia, asta. Nici pe o peste sunt ea pusă tot sub miez, acolo să tot. Dacă vrei, ții separat cu caie și să notezi tot cu ideile tale, dar Evanghelia era scurată, așa nu știu cum să zic. Păi da, am avut asemenea Evanghelie în mână în care anumite cuvinte erau super subliniate și pe margine F-f-f-f, foarte important, foarte și după aceea, după ce am citit la Sfinții Părinți, anumite lucruri care erau nebăgate de seamă cu tot, erau mult mai importante, mai frumoase și nu mai avea niciun loc acolo să mai fac ceva, că era F-f-f-f, totul era F-f-f-f. Și îți influențează gândirea, îți influențează, nu e adevărat, trebuie să lași cumva o libertate textului și minții tale, se poate redescoperi tot timpul altceva. Dumnezeu a lucrat cu tine altfel, neîncetat altfel. Îți va scoate prin viața altele pe care tu nu le-ai băgat în seama la prima vedere. De ce te bagi în închisori de gând? Nu? Deci v-am dat mai ales Evanghelile și cărțile duhovnicești, nu le subliniați, nu le tot spuneți acolo, da, e important, da, asta, nu știu ce. Da, e important, acum mi se pare nimeni cu mine, dar poate mai târziu, nu știu. Dumnezeu va descoperi altfel. Alte și altele, și altele. Care sunt...
Dar Părinte, poate mai târziu nu avem timp să mai citim și subliniem unele chestii, ideea că mai târziu...
Copile, deșteptea care au hotărât cu fișe. Faci fișe...
Dar e greu, Părinte, ți-au vrea să
fie. Dau un fișe. Sau măcar cu o creionă, domnule. Cu o creionă și mai finuță, așa, și nu cu creion de la mecanic. Cu creioane fine, frumoase, așa, și zile așa estompate, cum alea să se vadă, nu...
Dar păcat că subliniem.
De exemplu, mi-a mai rușină, dacă având, n-am făcut niciodată asupra cărților subliniem și așa, dar e rușine acum că am subliniat o dată niște chestii din Jurnalul Fericirii și am dat Jurnalul Fericirii privat să-l citească și acel om a fost foarte influențat, unul în gândul meu, a fost foarte influențat de ce am subliniat de pe acolo și a zis, da, extraordinar ce-ai subliniat, extraordinar, dar mai târziu am înțeles lucruri mult mai ample, mult mai complicate, mult mai ample le-am înțeles. Și mi-era rușine că atât de puțin i-am explicat omului a sublinii anumite lucruri și el a spus cumva asta, părindu-mă pe calea, a, e așa cum a tot zis de citate. A, extraordinar, mi-a mai pomenit. Dar sunt altele acolo de o frumusețe fără seamă, pe care atunci nu le înțelegeam, că aveam mintea cu naționalisme feroce, cum nu știu ce. Și acum îmi pare rău. Ce să mai poți face? Dar la influență, altfel rău. Eu nu cred că trebuie să avem, n-avem noi dreptul să influențăm, mai ales când îi scrie la unui om. Dacă ești tu, cu ale tale, poți să-i spui de așa, de ce să-l influențezi? Om, poate vreau să zic altfel ceea ce a scris acolo. Dar oricum, cred că felul cum te comporți cu o carte, îți arată și stilul și măsura și... Cine... Eu cred că un om care se comportă frumos cu o carte și nu o deschide așa, și o deschide și o ține mai frumos și care nu-i face de un gar și care nu o sublinează nu știu cât și care nu o aruncă pe oriunde și care... Eu de 10 ori mai multă încredere am să-mi pun și viața mie omul acela decât într-unul care... Toate sunse cu marmalade, cu margarine, dar asta se facă și cu viața mea. Înțelegeți? Dar nici că te căsătorești cu asemenea. Cum își pune cărțile cam cum le are, cam așa va fi și pe tine. Că și tu ești o carte scrisă a lui Dumnezeu, în felul tău, cu moștenirea ta genetică. Cum acolo s-a plictis și aruncat într-un colț, sau se pot spune foarte multe despre oameni, după cum arată cărțile. Foarte multe.
Dar
până,
dar nu
este
schimbă de cărțile.
Bine, da, da, așa, așa. Da, e adevărat, se poate vorbi și despre asta. Dar totuși, mai. Deci este și prin educație, dar oricât de needucat suntem la un moment dat, tot avem noi mântuirea Dumnezeu, nu merg cu părul vâlboi, așa. Tot te duci la un timp și faci așa și chiar dacă nu te-o învățat bunica. Ești mai, nu știu cum, și te duci și îți faci. Și acolo de ce știi așa ușor? Și cum să spui era și cum să-ți așezi, nu știu ce la gât și cum să nu faci așa? Și la carte nu știa. A fost educat prost. Deci e clar că e o nepăsare într-un fel, sau nu mergi mai departe de nasul tău, sau de treaba ta. Ce îndelenicire avem, ce îndelenicire aveau cei trei magi? Primii închinători al lui Hristos. Mag nu este egal cu Mântuitor. Aici este mult de spus. E clar că dintre ele aveau și acela de a urmări stelele, astrele. Și Dumnezeu i-a chemat din ceea ce erau ei stresați și turburați de ce tot urmăreau ei pe acolo. Dar ceea ce au văzut nu era stea, să știți, nu era stea. Era un înger. Degeaba tot caut oamenii acum. Vă spun sfinții cei mari. Sunt icoane care arată așa, un înger foarte luminos care merge așa ca o stea. Și magii se uită în sus și de fapt e un înger micuț așa sus ca o stea. Cu siguranță nu era stea, că s-au oprit deasupra casei și au văzut-o mergând și stând și ce stea? Că te poți lua după stea, stelele sunt așa de departe că mergi sute de mii de mii de kilometri și nu te apropii de niciuna, adică nu ai cum, nu-i stea. Și că s-a oprit deasupra casei. Care poți să zici că se oprește deasupra casei tale? Care stea ai putea să zici? Asta. Și merge între stea și acolo e o casă și cade stea. Nu. Și nici lumini de stea așa cum ne închipim, că nu se spune de lumini care au coborât de la stea așa și au niște reflectoare puternice și toată casa era așa într-o strălucire de succes. Iată o casă. Nu. Ei au văzut că steaua s-a oprit deasupra unei case. Și aici părinții ce sunt foarte mult, că nu era o stea obișnuită, era un înger, înger. N-G-E-R. Puneți în inima voastră, sunt eu în vedere, nici nu dispută, spre clar, era un înger, fraților, puneți în inima voastră că era un înger, care Dumnezeu l-a trimis și care mergea înaintea lor și pe care ei l-au văzut ca pe o stea, pentru că ei erau obișnuiți să uite după stele și atunci Dumnezeu l-a înscripuit așa, a asemănat foarte mult cu o stea, ca să-i atragă spre locul ăla, ca să-i facă să meargă, ca să înțeleagă, ca să-i se deschidă mintea. Poftim? Bine, pentru că acolo se spune că nu se spune, nu mi se spune clar că era un înger, mi se spune și o stea de la sărit, și magii după ea, și la. Dar cei care explică textul spun clar că era un înger, spune Dumnezeu, care avea chipul ăsta de stea. Așa cum un înger ți se poate închipui și acum ca un tânăr frumos, aia nu înseamnă că e chipul lui. Sau că dacă se închipuie chipul desăvârșit, așa cum e cu adevărat, sau dacă se închipuie ție cu aripi, înseamnă că pălea zboară și că aripile sunt aripile lui. El se închipuie așa ca să înțelegi că el nu e de pe pământ, el e de pe altundeva, de sus. Are nicio legătură cu pământul, adică nu e un umblător pe aici, așa. Și are, e venit din ceruri. De asta se închipuie cu îngerii cu aripi. Nu că au aripi, ei nu au aripi. Nu sunt niște păsări speciale, niște inorogi umani. Adică niște. Dar ei se închipă ca să putem înțelege ceva, ca să putem lua legătura cu Dumnezeu prin ei sau să putem lua legătura cu ei fără să ne înspăimântăm, fără să cădem în... Nu știu cum se zice. Dar nu înseamnă neapărat că sunt antropomorfi. Înțelegeți? Foarte complicat. Nu înseamnă neapărat că sunt antropomorfi. Și aici e greu de înțeles. Nu înseamnă neapărat asta. Deși noi toate le facem antropomorfice. Dacă visăm toată ziua ozeneuri și marțieni și așa, și aia sunt antropomorfi. Sunt cu două picioare, sunt cu două mâini, sunt așa. A, ăștia cei mai dezvoltați mai fac patru mâini, nu știu ce, mai fac două, dar tot cam acolo. De tot. Acum încerc să facă și ca sub formă de moluște, de nu știu ce, de diferite forme de animale, dar oricum, asemănătoare cu cealaltă de pe pământ, că n-ai ce să inventezi altceva și general toate asemănătoare cu omul. Și pe înger, cumva, și pentru că ei s-au arătat așa, ca să putem înțelege ceva și ca să nu ne experimentăm, ne închipim așa. Dar nu neapărat înseamnă că vor fi așa, nici nu ne putem imagina. Ei sunt mai mult realități spirituale, despre trupul lor, spiritual, greu de spus, cum și în ce chip și cum. Referitor la discuția despre cărți, faptul că pe autor l-ar durea că ceilalți neglijează ceea ce a scris, nu se caracterizează cu versetul cine ține la sfârșitul său, că va pierde. Nici chiar așa, nu. Înseamnă că orice, de exemplu, ai un cățel, cea poate la mare cu cele și pe tine doare. Aha! E la sufletul tău, deci îi spune, fă cățelul! Bundul iadului! Dacă a luat așa, atunci tot ce simte omul, tot ce trăiește el, tot ce doare, tot ce se nădăjduiește, tot ce așteaptă, toate dorile și sentimentele sunt rele în sine, rele și urâte și ușoase și nu, nici poveste. Și trebuie să iubești găinile din curtea ta, să iubești. Ții la ele. Ții la animale. Cine nu iubește animale și nu iubește firea în general, aceea nu cunoaște pe Dumnezeu. Adică dacă nu vezi în ele, în lume, în natură, chipul și lucrarea lui Dumnezeu și mâna lui Dumnezeu, nu cunoști nimic, adică degeaba te dai tu mare om, că nu ești. Adică nu ai cum să nu ții la făpturile aceste zidite de Dumnezeu, care sunt pentru tine zidite, care ți le-a făcut ție ca să te înconjoare cu ele, ca să nu te lase singur. Vedem pe om că Dumnezeu se îngrijește să nu fie singur. Asta e prima dată înconjoară cu lumea întreagă și face, îl face și îl îndoiește, îl face femeie și bărbat, tocmai ca să nu fie singur. Deci ele sunt făcute ca să ne fie ce pustie ar fi lumea fără animale. Nici așa. Savane nesfârșite, nu știu ce, nimic. Ce pustie ar fi lumea fără copaci, fără tot ce înseamnă verdeață, ar fi îngrozitoare. Ce pustie ar fi lumea mările fără pești, fără tot ce înseamnă, cum zice Dumnezeu. Și a zis Dumnezeu să mișune apele viețuitoare. Și chiar așa, nișuri, în toate părțile, delfini, de toate felurile, de toate marine. Și ar fi frumoasă și la prima vedere, dar ar fi pustit. Ar fi, a, ce frumos. Nu ne mușcă nimic, nu face nimic, dar toți ar fi urât. Toate acestea au fost făcute Dumnezeu așa ca să te înconjoare, să te cuprinde, să arăte dragostea Lui. Cumva să te înconjoare, să te încălzească așa, ca și cum ți-ar face un culcuș așa. Exact cum îi faci cu copilașul tău și îi faci acolo și pui chestia de scoare, faci... și îi pui tot ce crezi tu că e mai drăgăstos și mai chestia mofluză. Cum să le zic? Păpușele de rea de pluș. De toate unul. Și cum? Le pui în jurul ăia acolo ca să se simtă să nu fie singur. Să nu se simtă singur. Și copilul doarme și acum la 18 ani mai dorm oamenii. Să nu se simte singur. Și așa au făcut și Dumnezeu. Așa au făcut. A conjurat pe om cu multe, multe, multe. L-a așezat într-o lume pe care, ce să zicem, de rai, cum era rai, nu putem discuta. Dar și lumea aceasta, așa cum e. Pe cât poți, adică nici așa, pe cât poți, acum trebuie să fie rânduială în lume. Nu poți să umble gâdașii de bucătărie așa pe perete. Nu știu, faci ceva să stă totuși casa ta Dumnezeu avea să-și, mai ales după ce am căzut și animalele s-au stricat rânduiala și au devenit cum sunt. Deci nu erau așa, au devenit în chipul acestea unele mai monstruoase, mai urâte, mai așa, dar ele nu erau așa. După ce am văzut omul, trebuie să-și facă cumva rost și rânduială în lume. Nu poți acum. Dar nici așa să omor din cruzime și din plăcere numai așa. Cum vezi, în ceva, nu știu, cum zic ardele, pocaleu la... Să zice așa, care merge așa. Păianjen. Cum vezi un păianjen, să iei papugul. Adică imediat vietul de el. Păi da, cum zicea în altul Bartolomeu, pentru ei un păianjen era prilej de gândire, de zile întregi, săptămâni, se uita la el cum lucrează, cum face, era o minunăție. Deci stătea singur în celulă și se uita zile și zile cum un păianjen își face pânza, ce face el, cum se gândește, cum urcă în sus, coboară în jos, face, proiectează, face aritețură, cum le ridică, cum le pune, cum le leagă, cum... Și era o adevărată minunăție, dar noi ce minunăție. Acum, hai, nu vrei să urmărești minunăția, dar nu o omori. Ia ceva și mâncă afară. De ce trebuie să o omori neapărat? Sunt și ei făpturi ale Dumnezeu. Dacă s-au urățit și s-au făcut așa, dar datorită nouă, că noi am căzut atunci, lumea a văzut cu noi. Natura s-a urățit odată cu noi. Ei n-au fost, n-au vină, n-au nicio vină, că tu ai căzut și acum trebuie să... Tot pe ele se le omor, toți animalele sunt de vină, tot ele sunt urâte și pucioase și nu știu cum.
A,
ajută-o,
de ce nu s-a
spus așa că zici că dacă omori în băianjă... Nu. Nu e adevărat. Omul crede că sunt neaprostit, chiar prostit. Adică pentru că sunt râți așa și... Dacă omor unul, poate ți iertă în păcat, că uite ce urâțenie am urât. Sau șeri, sau... Nici poveste.
Dacă scrie numele celor care... Dar să ne scrie numele dacă avem, să ne cumpărăm o carte și...
Da, se poate, cum să nu acum. Da, da, da. Dar, deci îndemn spre blândețe cu animale, nu spre nici așa să-ți faci din casă insectar și... Da? Pe cât poți să ai blândețe și înțelegi, deși... Cine iubește făptura întreagă, l-a cunoscut într-o anumită măsură pe Dumnezeu. La un nivel mai mic, dar l-a cunoscut. Oricum, cine nu cunoaște la măsura aceea, nici mai mare nu va cunoaște, nici la o măsură mai mare. Cine nu iubește după aceea copiii, făpturile, naivitatea lor, frumusețea, nu l-a înțeles în copilul, nici nu l-a cunoscut. Cine nu iubește frumusețea naturii în sine și lumea care ne înconjoară, iar nu-l cunoaște Dumnezeu. Nu-l cunoaște, degeaba o iei cu gânduri superioare, filozofice, nu-l cunoaște. Și Dumnezeu nu se va lăsa descoperit cât ai rău tu cu silogisme și complicățenii și încerci tu, nu așa vei descoperi. Vei descoperi mult mai simplu prin lucrurile acestea mici. Și prin mâna lui care a lucrat în făptură și se vede peste tot, decât prin chestiile foarte complicate ale miții tale, care multe ori sunt celor. Și unde vădează diavolul, face așa. El e acolo pe aia, știți? La gânduri. El rezolvă treburile așa, le leagă, vrele, face acolo un amalgam, zici, da, am înțeles. N-ai înțeles nimic. Și le-a legat diavolul în cap și crezi că sunt și ce cer. Nu. Da, să iertați. Dacă mai este o întrebare.
Cuvintele adevărat, să te ferici de tine născătoare de Dumnezeu, să urmă. rugăciune, pe Dumnezeu cuvântul ajunsul, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, pe
trei vechi care trebuie să credeau. Unul, nu știu dacă știți voi, mai ales la masă venea un domn așa, solid, mare, cel mai mare domn în biserică, este aici în general. El s-a călugărit și îl cheamă acum la Părintele Grigore și undeva la un schit jos, pe Vâlcea, dincolo de, lângă Cornet, dacă știți, aproape, este un schit Cornetul și de acolo, la dreapta, 7 km, la un schit Sfânta Treime. Și ne cheamă de cât vrem la sfințirea schitului pe 2 octombrie. Cei care vreți, nu știu, să veniți să-mi spune și să găsim soluția să se meargă de acolo. Al doilea, dacă se vrea, și vor fi mai mulți care vor vrea să meargă ziua de 29 septembrie, la 100 de ani de la nașterea Părintele Arsenie, vor merge mulți la bisop atunci. Dacă veți vrea să mergeți, dacă sunt mai mulți, suntem dispuși să schimbăm iară data, să facem marți liturghie, să nu facem miercuri ziua aceea și să mergem la bisop. Dacă vor fi mai mulți, dacă nu, nu. După aceea, iar Părintele Vetica Vălăceanu la Gherla vă transmite că între data de 7 și 15 noiembrie va fi pelerinaj în Israel. Mai ieftin, datele vor fi, mai ieftin decât de obicei, datele vor fi în scurt timp. Dar asta ca să vă gândiți, 7-15 noiembrie, undeva spre 500 de euro, care de obicei 700-800-900. Dumnezeu să vă facă să-mi trească. Să-mi trească, 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 să-mi trească,